Похвален Иисус Христос. Распочинаем с вами адвентовые реколекции, скажем так, особливо связанные с темой чувания, и как пиры это адвенту, как сказал Отец, и подрыхтовка до святого Божьего на рождение, чувание с приходу Христа, и чувание в контексте тех проблем, которые переживаем в Украине, в громадстве, завсёды быть готовыми до встречи с Господом. Але разважаючи на гэтыя темы, Божыя темы, хочу сегодня особливым чином звертать увагу на тему человечности. Спробую тлумачить, чому и насколько это важно. Был такой долгий час, что я проводячи разные реколекции, а доводилось уже их довольно шмат проводить, я все людям рассказывал, что Бог учинил в моем житті, какие я речи Божие бачу, цуды, знаки Божие. Так сталося, что по своей милости, коли я учился, по Божьей милости, коли я учился еще у Польши, у Любліні, Бог дозволил мне познать особливую присутность и деяние Духа Святого. Я на реколекциях, как правило, все это рассказывал. Да, то, что я чул, то, что бачил, то, что сам пережил. Вот. Але прошли годы, и я стал назирать одну такую дивную речь. Мы проводили разные реколекции в свой час для молоди, и я назирал такую дивную закономерность, когда мы и молились, и проповедовали про силу Святого Духа, про то, что он робит после... Там была молитва такая, пропоновывали людям открыться на деяние Духа Святого и молились, как Бог обновил свою присутность у нас, как познали, как Бога живого Его. Вот. И удивлялся я одной речи. Чому так много людей вот слушает, им подобается, а на самой справе так мало людей было открытых реально на деяние Духа Святого? Часом на реколекциях было сотня человек, которые приезжали люди, навод не в парафии, специально ехали, полторы сотни человек. А вот бачно было, что такое обновление веры переживают только некоторые. И задаючи себе это питание, чему так деется, я зрозумел, что перш чем казать про нечто важное, Божие, про деяние Духа Святого, что повинно нечто у человеку быть, как бы нечто попередничае. И я зразумел, что эти люди, которые были открыты на Духа Святого, и они прошли некий свой шлях, что это не выпадковые люди. После я зразумел, что у моем житті Бог проявил такое деяние, потому что я так само несвядомо, але проходил некий такой трошку скрытый шлях. И после я стал зауважать, что такая есть закономерность. Да. Я вогуле стал бачить, разважаючи Библию, Слово Божие, что люди, которые приходят до Христа, они все не выпадковые. Это не так, что с бухты-барахты вот и раптом раз открытые и покаялись. Я убачил, что все они это были люди не выпадковые. И на этот момент я вам хочу показать, сегодня хочу показать, как бы... Подкресливаючи одну важную тезу, я ее уже часто повторяю, перш чем стать христианином, верующим человеком, найперш треба увогуле стать человеком. Вот. И спробую вам сегодня разважать с вами на эту тему. Ну, найперш несколько историй библейных. Увогуле я казал, что вельми шмат это историю Библии. Апостол Павел каже, что Абрагам является отцом нашей веры. Вот цікавий момент. Кто такой Абрагам? Человек, с которого все началось, которому Бог объявился, с которым заключил завет, от его корнями починає існувати израильский народ, 12 племенов израильского народа, народ выбранный. Так вот, кто такой Абрагам? Это человек, который... такая простая история, седячи неколи у тяни спякотного дня, и он убачил, как иде три вандровники. Неде там уявляем себе эту пустыню, такие умовы трошку пустынные, и этот человек не остался сидеть у тяни. И он выбег до этих вандровников и кажа, зайди ко мне у дом мой, я вас накормлю, отпочните и так далее. Ну, мы кажем, что это, конечно, гостинность усходняя, там принято так, ближний усход, эти вогули усход, принято это гостинность. Але здаётся, что тут нечто большее. Тут как бы, ну, некая человечность этого человека, Абрагама. Это открытость некая. Апостол Павел будет казать, что Абрагам, не ведаючи, кого прымае у гости до себе, принял Бога, тому что имел, русский переклад Библии кажа, гостеприимство. И апостол Павел звертает увагу, что это не просто так. Вот. Ну, это первая история. После, например, возьмем ведомого праведника Божьего Моисея. Конечно, нам ведомо, он вывел там израильский народ из Египта. Але с чего все начиналось? Это человек, который все имел у Египте. Усе привилегии, был при дворе фараона. Однойчо, выходячи на улицу, он убачил, как египтянин бил человека. И он не мог стриматься. И этот человек, Моисей, он заступился, потому что убачил несправедливость. И с этого все началось. Конечно, это вовсе страшная речь. Это, мы ведаем эту историю. Он забил египтянина, закопал его в пяску, после повинен был вымушен, был утекать вовсе на пустыне. И там на пустыне до него объявляется Бог. Там он с ним встречается. И поглядим, что перш чем Бог объявляется Моисею, что имел этот человек у себе? Он имел почуття справедливости. И он увидел, что нечто неправильно отбывается. Да, вот несправедливо бьют человека. Это неправильно. И он зрозумел, что моя хата не может быть с краю. Я не могу спокойно вот пройти мимо, ведаючи, что человека бьют. Инакше кажучи, у им проявилась человечность. Подобно, как у Абрагама. Альбо, например, черговые истории библейные, так званый Юзеф Египетский, один из патриархов израильского народа. Так само вельми меня особисто уражвая, вельми уражвая. Человек, уявите себе, пережил такую трагедию, кошмарную трагедию. Его родные браты хотели забить. Не дай Бог кому-нибудь такое переживать. Продали его у рабства. Але, коли ягоные браты после приходят до его в Египет, здивляя просто высокородность этого человека, и он дается им, ну, познать себе, распознает, дается открыться, да, и кажа двойче, у Библии написано это слово, и он кажа им, не осуджайте и не вините себе за то, что сталося, бо Бог все это допустил. Меня это неколи вельми уразило, вельми. Кто б из нас имел вот такое вот пробачение, вот после такого зла, которое тебе зробили? А этот человек, он не хочет в себе носить зла, он не хочет носить ни пробачения, и он не хочет носить крыўду в себе, и он пробачает своим обидчикам. Это не выпадковый человек, это не выпадковый праведник Божий. Вядомая история выбору цара Давида. Там Бог увогуле так, ну, моцно повучает пророка Самуила. Пророк Самуил по-человечески бачит, ну, кто бы мог быть царом для Израиля? Можа гэта, як яны выглядают и так далее. И после Бог, коли уже показал, что вот это маленький, неприкметный, рыжий, это пацаненок, и он будет царом. Самуил не разумеет этого. Ни под какие критерии это не подходит, а Бог тлумачит. А тому, что я гляжу на сердце. Я не гляжу, я глядит человек, я гляжу на сердце. И после мы будем иметь полный историй Божьих, где видать, что просто сердце Давида высокородное. Например, ведомая история уже с Нового Завета. Так само варта уваги, вартая уваги, коли Господь наш призывает апостола Натанаэля. И каже в один момент, коли он приходит, каже, вось, Иисус каже, вось правдивый израилит, у котором нема подману. Натанаэль удивляется, откуль ты меня ведаешь? Иисус каже, я бачу тебе под фиговым древом. Мы не ведаем, что там отбылося, да, але там было нечто благородное, некая высокородность этого человека проявилася. Не выпадково Христос каже, это правдивый израилит, у которого нема подману, и он не кроводушник, и он не подлец. І ён як Бог ведае, што там адбылося, можна дагадвацца толькі, але гэта ўсё такія домыслы людскія. І аказваецца, Натанаэль не проста так стаў апостолам. Перш чым ён сустрэнецца з Хрыстом, вот нешта ў яго чалавечнасці ўжо адбываецца, нешта важнае. І ўвогуле, можна многа пра гэта разважаць. Многія людзі, каторыя прыходзяць да Хрыста, сотнік, каторы вызнае веру, габрэі пра яго кажуць, ён шмат зрабіў добрага. Ён сінагогу пабудаваў, ён падтрымлівае наш народ. Гэта не выпадкова чалавек да цябе прыйшоў. Мытнік, каторы прыйшоў да Хрыста. Гэта чалавек кажа, дай палову сваёй маёмасці аддам бедным, а калі каго пакрыўдзіў, то ў два разы аддам больш. Мытнікаў шмат было. Яны не тое, што вот каяліся перад Господам, канешне, не. Кожны сваю нейкую там карысць шукаў і так далі. А вось гэта Матвей, ён быў не выпадковы. І ўсе гэтыя гісторыі, іх можна шмат браць. Сапраўды, іх у Біблії бачу вельмі, вельмі шмат. Яны прывялі мяне да такога пераканання, вельмі глыбокага пераканання і біблійныя гісторыі, і мой асабісты вопыт жыцця, і як бы, гледзячы на гісторыі іншых людзей, я зразумеў, што нельга стаць хрысціянінам, калі ты не навучыўся проста быць чалавекам. І што такое чалавек? Хто такі чалавек? Спрабуем адказваць на гэтае пытанне падчас гэтых рэкалекцый. Якія рысы чалавечнасці? Я бы сказаў так. Перш за ўсё гэта спачуванне, гэта спагада. Жывёлы не здольныя на такое. Жывёла жыве інстынктамі. Там усё так пралічана матэматычна, па-прыроднаму. Да. Чалавек мае спагаду. Чалавек здольны быць добры, жывёла не здольная быць добрай. Чалавек здольны на нейкую ахвярнасць, да, жывёла таксама не здольная. Это чалавечыя рысы. Спагада, спачуванне, дабрыня, пачуццё справядлівасці, жаданне праўды. Жывёлы на такое не здольныя. І гэта рысы чалавечыя, каторыя ляжаць у аснове. Яшчэ як бы разважаючы на гэтую тэму, паглядзіце, Хрыстос кажа пра аднаго з найбольшых прарокаў Ветхага Завету, это Ян Хрысціцель. У чым была паслуга Яна Хрысціцеля, у чым сутнасць? Ён прызываў людзей да пакаяння. І адзін з евангелістаў, бадай што Лука, не памятаю дакладна, падае такі нюанс, ён падае пытанні, каторыя людзі задавалі Яну Хрысціцелю. Што нам рабіць? Ён прызывае каяцца. Але як каяцца? Што нам рабіць? І што адказвае Ян Хрысціцель? Мытнікам кажа, не бярыце больш, чым вы павінны браць, будьце справядлівымі. Салдатам кажа, не злоўжывайце сваёй улады, будьце справядлівымі, чалавечымі, нічога больш. І аказваецца, што вось гэтая паслуга Яна Хрысціцеля, каторы ў прынцыпе прызывае, калі можна так сказаць, вот проста так, вот проста па-народнаму, не будьце скатом, проста будьце людзьмі. І аказваецца, з гэтага ўсё пачынаецца. Калі мы гэтага не зразумеем, што значыць вот проста быць чалавекам, любячым, спагадным, добрым, справядлівым, праўдзівым, калі мы гэтага не пачнём разумець, мы не пачнём разумець нічога з таго, што гаворыць Хрыстос. Да такого пераканання я асабіста дайшоў. Отец Пробаш ваш узгадваў, што я служу ў Росіцы. Хачу гэты прыклад даць мучанікаў росіцкіх. Чамусьці рыхтуючы тую канферэнцыю, гэтыя рэкалекцыі, неяк не так усё добра склалася. Што такое Росіцы і што там адбылося? Гэта адзін з самых паўночных пунктаў, насельных пунктаў нашай бацькаўшчыны Беларусі. Напрамую там да мяжы 5 кілометраў да Латвіі, там нейкіх там кілометраў 40 ці 60 да Расіі будзе. Па дарозе там 40 нейкіх кілометраў да Краславы, то ўжо латышскі горад. Вось, Росіца да вайны, это была вялікая каталіцкая парафія, агромны прыгожы касцёл. Да вайны ў Росіцы было ад 5 да 8 тысяч вернікаў. Агромнейшы касцёл, то вёскі каталіцкія былі. Прыйшоў камунізм, канешне, выбілі, каго можна было выбіць. Пасля прыйшлі фашысты, дабілі тых, каго яшчэ не дабілі. І ў 43-м годзе там быў вялікі, моцны партызанскі рух на Асвейшчыне. І там, як карная экспедыцыя ў 43-м годзе, фашысты сагналі СС сагнала усіх жыхароў вёсак, старыкоў, дзяцей, таму што ўжо мужчын не было, там сагналі ў касцёл, і 1500 чалавек спалілі. Іх трымалі 3 дні ў касцёле, гэтых людзей вывозілі пачкамі ў хлявы і проста палілі ў хлявах. Там служылі нашыя браты Мар'яне з нашага ордэну. Вось. І нямецкі афіцэр, который кіраваў гэтай страшнай карнай экспедыцыяй, яна называлася «Зімовае чараванне», альбо па-руску кажуць «волшебство», «зімнее волшебство». Такую казку рабілі, палячы людзей. Вось. І нямецкі афіцэр быў здзіўлены, і ён лічыў, што ён едзіць увогуле, што тут малпы жывуць, ну, в этом районе, да, так, што это не людзі, а просто такія некультурныя, неадукаваныя і так далей. Вось. І ён быў вельмі здзіўлены, калі даведаўся, што адзін са святароў даволі добра ведае нямецкую мову. Айцец Антоній Ляшчэвіч 18 гадоў адслужыў у Харбіне. Это была Манчжурыя, сёння Кітай, і ведаў некалькі моваў. І это вельмі ўразіла нямецкага афіцэра. І ён дазволіў, каб сёстры, которые там служылі, манахіні і святары, каб яны адышлі з касцёла, і яны былі дома, усіх людзей трымалі ў касцёле, і ён дазволіў ім адысці. А святары засталіся. І яны спавядалі людзей, трое сутак намашчалі, і разам з людзьмі іх таксама спалілі. Ну і касцёл іх прызнаў благаслаўлёнымі, гэта мучанікі за веру. Але разважаючы на сённяшні дзень, што такое росіца, от, уявіце сабе маштабы, казаў, што да вайны это было ад 5 до 8 тысяч парафіянаў. Вось на сённяшні дзень у нядзелю у нас было на імшы 3 чалавекі. Вот это росіца, да. Ну і мы там служым, бо для нас это святое месца. Это месца намоленае, месца мучаніцтва. Вось. І разважаючы таксама над гэтай гісторыяй у кантэксце нашай тэмы, я зразумеў, што кіравала гэтымі святарамі. Канешне, гераізм веры, агромная, моцная вера, это праўда. Але я думаю, што кіравала проста чалавечнасць. Як можна пакінуць людзей, вот, просто, калі ў цябе нават магчымасць ёсць, да, вот, просто нешта, думаю, спрацавала чалавечнасць нейкая, салідарнасць, магчыма. У цябе ёсць шанс пайсці, да, ты можаш пайсці, а ты не адыходзіш, таму што ну, некае пачуццё справядлівасці і салідарнасці спрацавала. Невялікая містыка, проста чалавечнасць, да, вот яна вот, калі ў чалавеку яна ёсць, то будзе і ўсё астатняе. У сваёй гісторыі ўжо пазнаўшы там недзе сілу Духа Святога, яго дзеянне, і аналізуючы сваю гісторыю, сваё жыццё, я між іншым гледзячы на сваю гісторыю, сабе задаваў такое пытанне, таксама, што не выпадкова, да, от, чаму так сталася, што па міласці Божай я пазнаў дзеянне Духа Святога. Я зразумеў, што не выпадкова, таму што, будучы ў школе, я ніколі не біўся. Я толькі цяпер это зразумеў, ну, ўжо з гадамі. Я ніколі не біўся. Для хлопцаў это нармальна было. Хлопец павінен зазначыць сваю пазіцыю, павінен адстойваць сваю тэрыторыю. А я не біўся па адной простай прычыне. З аднаго боку, канешне, страх, ну, усе ж маюць страхі. Але я не біўся, таму што не мог уявіць сабе, як я магу некаму зрабіць больна, як это вот чалавека ўдарыць у твар. Мне ў галаве это не ўкладвалася. Я памятаю, калі ў мяне брат ёсць меншы, калі ён некалі прыйшлося так доўга не думаючы, але добра стукнуць брата. Я перажываў за это моцна, да, ён расплакаўся, да, то есть, ну, прылажыўся. Я перажываў за это. Я брату зрабіў больна, ён плачыць па маёй прычыне. Это кашмар. Нехта плачыць па тваёй прычыне. І мяне это не праходзіла, як это можна зрабіць больна іншаму чалавеку. Памятаю, як мяне ўразіла сведчанне аднаго пратэстанцкага пастара, ён украінец, который жыве ў США, ў Амерыцы, я распавідаю, в 90-е годы паехалі з сям'ёй, ён перажываў, крэдыты ўзялі, ну, як у Амерыцы ўсё там не так проста. Это вялікія крэдыты, гасіць іх трэба, ён перажываў там за дом, за гэты быт, як яны тут уладкуюцца. І молячыся за ўсё гэта, ён даваў сведчанне, казаў, пачуў, як Дух Святы яму кажа: «Я табе даверыў ні машыну, ні мільён долараў, ні дом, у каторым ты зараз жывеш. Я табе даверыў ні смяротную душу жонкі і тваіх дваіх дзяцей. І кожны раз, калі яны будуць плакаць па тваёй прычыне, я ў цябе спытаюся за гэта. Я памятаю, мяне так уразіла, это ж пастар казаў, што ў яго ўсё перавярнулася, адразу ўсе прыярытэты адразу перавярнуліся. Ён зразумеў увогуле, што трэба паставіць на першае месца. Памятаю, мяне эта гісторыя, это сведчанне та чалавека вельмі уразіла. Першым думаць пра Божае трэба стаць проста чалавекам. І шчыра кажучы, чаму я тую тэму падымаю? Таму што я бачу, што не працуе ў нас гэтая тэма. Я апошнія годы па вялікай дабрыні, міласці Божай адкрыў вартасць класічнай літаратуры. Яшчэ да эпідэміі, да гэтай усёй, я адкрыў гэтую вартасць, ну там, сапраўды з рукі з нейкай Божай, і праслухаў, прачытаў некаторыя творы. Мене здзівіла адна рэч. Я чытаў Гюго і «Отвержены», «Чалавек, который смеецца». Зараз сканчваю альбом, аль што скончу Льва Толстого «Воскресенье», твор такі вядомы. Мене здзівіла адна рэч. Як гэта ўвогуле нам, як хрысціянам, месціцца ў галаве? Як гэта можна хадзіць у касцёл, на імшу, спавядацца, будаваць касцёлы, крутыя манастыры і разам з тым спакойна ўдзельнічаць у войнах, забіваць, нішчыць, акупаваць тэрыторыю чужую? Як гэта ў галаве праходзіць такое? Альбо, напрыклад, пра што разважае Лев Толсты. Там галоўны герой, князь, который едзе за сваёй каханай, едзе ў Сібір і ўвогуле здзіўляецца, што ён, будучы князем, нават не бачыў, як жывуць людзі, простыя людзі, вот такая вот галота. Ён здзіўляецца, як я мог жыць, не бачачы гэтага, як жывуць катаржнікі, як жывуць людзі на вёсцы. Да, ён просто шок такі перажывае. І чытаючы гэтыя творы, я разумею, што гэта праўда, то есть аўтары паказваюць рэальнасць нашага жыцця, это хрысціянскае асяроддзе. Пра што можна гаварыць, ходзячы ў цэркву, ў касцёлы, калі элементарна няма проста спагады сярод людзей, дабрыні, парадачнасці нейкай, спачування, салідарнасці к бедным, абяздоленым, каму трэба помач людская, пра што можна ўвогуле гаварыць? Адну з прыпавесцяў, которую кажа Христос, яна вельмі ўражвае, гэтая прыпавесць, яна вельмі глыбокая на самой справе, гэта прыпавесць пра добрага самаранина. Езус кажа, што чалавек ішоў дарогай, на яго напалі разбойнікі, пабілі, кінулі ляжаць. Мімо гэтай дарогай праходзіць святар, не дапамог. Мімо праходзіць служыцель культа, левіт, прайшоў мімо. Праходзіць чужы чалавек, увогуле не габрэйскай рэлігіі, самаранін. Яны лічылі іх язычнікамі, паганамі. І дапамог гэтаму чалавеку. Дык вось даследчыкі Біблії кажуць, чаму святар і левіт не дапамаглі? Таму што гэта перашкаджала іхным рэлігійным канонам. Бо той паранены, пабіты, быў акрываўлены, магчыма, ён быў нячысты. Ты невядома, хто я ляжыць, можа, увогуле язычнік. Да яго нельга дакрануцца, пасля трэба рытуальнае ачышчэнне, ну і так далей, і так далей. Гэта ўвогуле гісторыя ўражвае, таму што, то явіце сабе, як бы пераносячы на нашае жыццё, вот ідзеш ты на імшу, там, ці на нейкае свята, збліжаецца Божае нараджэнне, ляціш ты на платак, у сям'ю і так далі, і на вуліцы бачыш ляжыць чалавек. Першая наша рэакцыя якая? Як правіла, п'яная. Другая рэакцыя – сам вінаваты. І не звяртаеш увогуле увагу, то есть мы нават, ну я по-другому, мне на імшу трэба паспець, альбо до сям'і, там у нас тёпла, там у нас утульна. Там у нас добра, да. А гэта, ну, ляжыць сабе, можа, і сам вінаваты. І не працуе элементарнае, проста, можа, і вінаваты, это праўда, да, можа, і вінаваты. Але вот этой вот чалавечнасці нейкай няма. Нам, веруючым, вот нейкія моменты культа, нейкія каноны нашы, яны заменяюць элементарную чалавечнасць. Ось, і гэты парадокс, ён мяне стаў уражваць. Я зразумеў, што так было, стагоддзямі, тысячагоддзямі і так надалей ёсць. Пакуль мы не навучымся спачатку станавіцца людзьмі, датуль мы не навучымся быць хрысціянамі. Так сталося, што па сваёй вялікай міласці, я не лічу это сваёй заслугай, ўжо там, каб вам час не займаць, але сапраўды Бог мне даваў гэтыя паслугі, это не так, што я там сам наэтарваўся, па-чалавечы я б не рваўся ні за што. Вось, я першым, цяпер я ў Росіцы зусім недаўна пераехаў туды служыць, мяне накіравалі нашыя настаяцелі. Вось, а да гэтага часу я служыў у Жодзіна, як святар, у Мінску, даезжаў у Крупкі і 11 з паловай гадоў служыў у Воршы. Гэта ўсходняя Беларусь, 120 кіламетраў да Смаленска, католікаў там мала, хоць горад вялікі, 120 тысяч, з ваколіцамі яшчэ трошку болей. Вось, хаця як на ўсходнюю Беларусь, это ў нядзелю там да 120 чалавек прыходзіла, это адна з лепшых парафій. І не маючы аж такіх вялікіх абавязкаў, і так Господь вёў, што ён мне даваў іншыя паслугі. Адна з паслугаў, на каторай я займаўся ў Воршы гэтыя годы, гэта быў прыют. Я стаў хадзіць у прыют, дзе трымаюць дзяцей, бацькі пазбаўленыя правоў, розныя это былі гісторыі, часам это алкагалізм, часам, па-рознаму, да. Гэта не былі дзеці католікі. Не памятаю, каб нехта з гэтых дзяцей навярнуўся, ці ў касцёл стаў хадзіць, не. І я сам сабе здзіўляўся, чаму ты ходзіш туды? Ты не абслугоўваеш католікаў, чаму ты ходзіш? І чаму Бог цябе сюды завёў? Таму што рэальна Бог завёў мяне ў прыют. І я разумеў, што да, тут просто ёсць дзеці, каторым трэба нейкая мая дабрыня спагада. Яны не стануцца католікамі. І гэтыя годы яны сапраўды былі благаслаўлёныя гэтай маёй паслугі ў прыюце. Я памятаю, як Господь мяне, як мяне то ўражвала, як Господь узнагароджваў. Калі я прыходзіў у прыют, а дзеці, помню, адна такая дзяўчынка, я прыходжу ў прыют, а яна кажа, а вы мінулы раз не прыехалі. Я кажу, ведаеш, мне не выйшла, стараўся там раз на тыдзень ездзіць. Я кажу, мне не атрымалася, а яна кажа, так, а вы абяцалі. Я кажу, мне не выйшла. А яна кажа, вы абяцалі. А я ў мінулую там сераду ці чацвер сядзела і глядзела ў акно і чакала вашую машыну. Яна знала маю машыну, пазнавала яе. І я тады, мне ўсё сэрца закалацілася. Як это так лёгка, мы так шукаем апраўдання, чалавек просто чакае. Вот этот маленькі дзіцёнак, ён просто чакае. Это быў сапраўды такі час для мяне благаслаўлёны, калі Бог даваў мне просто праяўляць чалавечнасць, да, вот не там паслугу святарскую, просто чалавечнасць гэтым дзецям. Зараз мае браты таксама там ходзяць, не ведаю, там з пандэміяй, слава Богу, працягваюць гэтую паслугу. Пасля Господь благаславіў мяне хадзіць у хоспіс. Гэта паліатыўнае аддзяленне, дзе людзі паміраюць ад раку. Таксама толку там вялікага не было хадзіць, па нашых мерках каталіцкіх. Там не было католікаў, я іх там не сустрэў. Людзі не выздараўлівалі, як правіла. Гэта ўжо ім давалі там морфію, у прынцыпе, яны паміралі. І Господь благаславіў, каб я проста хадзіў, спачуваючы, гаворачы з гэтымі людзьмі. Я не намашчаў там, не спавядаў, бо там не было католікаў. Проста хадзіў да людзей, каторыя паміраюць ад рака. І Господь благаславляў гэта. За гэты час паслугі, памятаю, мяне ўразіла сведчанне аднаго чалавека, вельмі ўразіла. Ён, праўда, не паміраў ад рака, ад іншай хваробы паміраў. Гэта быў электрык, каторага моцна пабіла токам. У яго там агромны працэнт арганізма згарэў, скуры згарэла, ён выжыў. І ён распавядаў, што калі ляжаў такі ўжо пры смерці, ён не мог ні гаварыць там толкам, нічога ўжо, ў прынцыпе, паміраў. І ўрачы неяк там падтрымлівалі яго арганізм. І ён распавядаў такую гісторыю, калі адна медсестра зрабіла тое, што нельга рабіць. Прыйшла зіма, яна пайшла, узяла снег і трымала гэты снег над яго рукой абгарэлай. І снег таяў, і вада капала. І ён кажа, я не памятаю, каб я быў больш шчаслівы, як у той момант. Калі я не мог кратацца, я адчуваў, што я яшчэ жывы, таму што медсестра зрабіла такую дурасць. Яна проста дазваляла мне адчуць халодную ваду. Аказваецца, чалавеку так мала трэба. Ён кажа, я ўсё жыццё ўдзячны гэтай сястры. І тады я зразумеў, што трэба жыць. Я адчуваю ту ваду, мне хочацца жыць. Такую простую рэч зрабіла ты медсестра. І трэцяя моя паслуга, за которую я вельмі ўдзячны Богу, найбольш хіба што ўдзячны, гэта паслуга ў турме. Я, будучы ў Воршы, 11,5 гадоў служыў у 12-й калоніі, туды хадзіў. Католікаў там таксама было вельмі мала. Часта, калі я расказваў пра турму, пра зону, людзі дзівіліся, казалі, ну як там людзі каюцца, навяртаюцца, да веры прыходзяць. Я кажу, не ведаю, пакуль што не заўважна. Ну і лагічна, дык што ты туды ходзіш тады? Навошта ходзіш туды, дзе там многія з іх вяртаюцца ў турмы, яны абяздоленыя, там няма каму, ім няма куды выходзіць. Это часта разбітыя сем'і, іх ніхто дома не чакае, жонкі пакідалі, часам і справядліва, што пакідалі, да. І, в прынцыпе, турма, дом, радныя. Я памятаю, як адзін такі дзядок, ён выходзіў з турмы, і я яму кажу, што, слухай, ну толькі пастарайся, не вяртайся сюды, ён расплакаўся. Ён кажа, я вярнуся. Ён кажа, я праз месяц вярнуся, мне няма куды ісці. Я толькі месяц пахожу на свабодзе, кажа, я пасля вярнуся. Это мой дом, я ўсё жыццё тут жыву у турме. Такія гісторыі, да. Ну і ўзнікае пытанне, чаго туды ходзіш, як ксёндз? Да, вот я хадзіў. Чаго ты туды ходзіш, да? І памятаю, як аднойчы, прыходзячы ў турму, я, ну і задаваў сабе гэтае пытанне, які сэнс вось гэтага паходу, да, нехта там каяўся, некаторыя людзі, ну, некаторыя жыццё мянялася ў некаторых не, у многіх не мянялася. Некалі адзін афіцэр мне сказаў, праводзячы мяне, бо я сам не мог там хадзіць па тэрыторыі зоны, у суправаджэнні заўсёды ішоў афіцэра. І афіцэр кажа, вы думаеце, вы пазналі зону? А я ўжо так трошку пахадзіў туды, ён кажа, не. Тыя, хто да вас ходзіць, кажа, гэта анёлы. Я пасля зразумеў, што гэта праўда. Вось гэтых 20 чалавек, которые да мяне прыходзілі троху болей, гэта справды былі анёлы параўнанні да ўсіх астатніх. Вось. І ходзячы туды, я памятаю адна такая гісторыя, калі я зайшоў і ну, пытаюся іх, ці мой прыход вам нешта ўвогуле дае. А адзін зэк мне кажа, я з дня ў дзень чакаю вашага прыходу. Кажа, для мяне так глыток свежага паветра. Я гляжу з дня на дзень на ўсё гэта шэрае, на этот бетон, на гэтую міліцыю, на ўсіх гэтых зэкаў, а это строга рэжыма калонія. І кажа, я чакаю з дня ў дзень, калі вы прыйдзеце, каб глынуць хоць нечага іншага. Я помню, я хадзіў, разумеў, што так трэба. Што так трэба, што з гэтага ўсё пачынаецца. Нават цікава, што учора, калі я так і думаў, вось чарговы раз абдумваў, што вам сёння казаць, і учора патэлефанаваў адзін з маіх былых, ну, не падапечных, ён сядзеў у іншай турме, але быў такі час, калі прыйшоў чалавек і ў наш касцёл аршанскі, пазваніў у дзверы, я адкрываю дзверы, гляжу, стаіць у красоўках, на падпітку такі добры, і кажа, што, ну, я веруючы, кажа, але я ўжо даўно п'ю, я не магу выйсці з запояў. І кажа, я доўга сядзеў на зонах, я сядзеў на Гродна. А я думаю, чаму ён мне гаворыць? Я што знаю, што такое Гродна, гродзенская турма. Просто так туды не садзяць. Это турма, это крыты рэжым, это сур'ёзныя злачынствы. І ў народзе іх называюць крытка. І ён мне пра ўсё гэта расказвае. І я тады памятаю дапамогу гэтаму чалавеку, который столькі гадоў адсядзеў у турме на зонах. Я тады дапамог. І ён пасля гэтага ні разу не піў. Который адсядзеў каля 15 гадоў па турмах, который сядзеў на ЛТП, пасля гэтага жыццё ўсё наладзілася. Ён мне учора тэлефануе і кажа мне, чарговы раз, кажа, вот вы знаеце, кажа, это ж такая міласць Божая, калі цябе нехта падняў просто як сабаку з вуліцы, просто прыютіў. Кажа, а ты не шмат даў этому чалавеку, да? А там усё пачалося з гэтага, што ты просто праявіў спагаду да гэтага чалавека, нічога больш. Ён не католік і не стаў католікам. Ты просто праявіў да яго чалавечнасць. І знаеце, такіх гісторый аказалася даволі такі шмат. У свой час, калі ездзіў так часцей на рэкалекцыі, я ўвогуле здзіўляўся там на Гродзенчыну, куды прыязджаю, там быўшы падапечны сустрэну ў Валкавыскі, у Гродна, у Шучыні, і там, і сям. Неяк было, што я куды не выйду, ўсюды нейкіх гэтых зэкаў нахадзіў, я іх ужо пазнаваў, яны чамусьці там званілі, кантакт з імі надалей маю. І Господь так благаслаўляе. Ну і гэтым з вамі дзялюся. Спрабую пасля нешта больш можа яшчэ казаць, але вообще это асабліва мне хочацца падкрэсліць, таму што ў гэтым асабіста я пераканаўся, моцна пераканаўся, перш чым гаварыць пра нешта Божае, пра нешта глыбокае, тое, што нам хоча сказаць Христос, найперш проста трэба стаць чалавекам, любячым, спачуваючым, каторы шукае справядлівасці, каторы цэніць дабро, каторы не хоча жыць у падмане. Трэба найперш проста стаць чалавекам. Амэн.